wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
galabnimada 3 bisha November 2024 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo aad naga socotaan bogga internetka voasomali.com Afrikada bari saacad 4:00 galabnimada aadna waxa idin la socodsiinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Jamaal Ahmed Uusmaan.
Dadida cadda galabta ku dhigaysan doontaan waxaa kamid ah barnaamijkii galka baarista oo in ku wareysanay safiirka dawladda Itoobiya Soomaaliya oo ka hadlay culada dalkaasi
kontekstiga Itoobiya oo ka duwan yahay kontekstiga kale sababtoo ah waxa ay tahay tusaale gaaban aan ku siinayaa anigu waxaan ka sujeeda Soomaalida Itoobiya ka sujeeda dadka la dhijir waa goor waa preference la dhijir waa ma taqaan taa dadka la dhijir preference waa Soomaalida waa afarta gambeelaha banishaguulka iyo dadka la midka maanta dadkaasi dadka Itoobiya san jid waa dadka ma taqaan taa ku han qaltaaga haye ma taqaan taa adisaba iyo xukunka dhexe ma taqaan taa inay ay wax ku sadbuursi weyn ku yeeshaan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan sida wadamada hodanka ahi ay uga caawin karaan wadamada faqriga helitaanka talaalka COVID-19.
Dalka Afrika waa burburay, gaar ahaan sektoradii tourismka, wadamadii tourismka wax ka soo geli jireen, kuwa diyaaradaha lahaa, transportationkii, caafimaadkii, wax allaale wixii taageero ah oo la siin jiray wadamada waaweyn ay ku taageeri jireen way ka daayeen ama wayba yaraadeen.
Qodobadaasi war kale oo Soomaali ku saabsan ayaa idin haynaa, balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida waxa inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid. Kooxaha caalamiga ee xuquuqda aadanaha ayaa ku adkeynaya ciidamada Itoobiya inay muhiimad gaar ah siiyaan ammaanka iyo badqabka dadka rayidka ah ee ku nool gobolka Tigray. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilaha dowladda 72 saacadood u qabatay inay ciidamada la dagaalamayay isku soo dhiibaan. Ra'iisul wasaare Abi Ahmed ayaa u qabtay ciidamada Tigray ilaa iyo bari oo Arbaca inay isku soo dhiibaan, haddii kale ayuu yiri ciidamada militarigu waxay weerari doonaan magaalada Maqale. Ciidamada militariga Ethiopia ayaa sheegay Isniintii inay xareereeyeen magaalada Maqale iyagoo u jira 50 kilomitir. Hogaamiyaha TPLF Debrecion Gabriel Michael ayaa dafiray sheegashada ciidamada dawladda isagoo xusay inay taasi ku qarinayaan jabkii loo geystay. Isgaarsiinta gobolka ayaa go'an waxaan adag in la xaqiijiyo sheegashada labada dhinac 37 ee uu dagaalku socday. Hay'adda adeega guud ee Mareykanka ayaa go'aansatay in ay madaxweynaha la doortay uu xaq u leeyahay in la siiyo agabyada qaar uu u baahan yahay sida uu dhigayo sharciga la ansixiyay sanadkii 1964 si loo wanaajiyo xilliga kala guurka ee labada maamul isbedelayaan, gaar ahaan hay'adaha fulinta. Hadda ilaa iyo bisha Janaari waxa uu Biden dhisi doonaa maamulkiisa isagoo sii diyaarinaya sidoo kale shaqaalihii gudbin lahaa siyaasadiisa marka uu bilowdo muddo xileedkiisa si uu durba awood ugu yeesho inuu si dhaqsiyale u maamulo ammaanka qaranka iyo howlaha la xiriira. Kooxda diyaarinaysa xilli wareega Biden ayaa hadda waxaa galaangal loo siiyey inay adeegsadaan ama isticmaalaan internetka dowladda iyo emailada, taasoo markaasi si dhaqso leh u dhiseysa nidaamka dawliga ah. Biden waxaa kaloo la siin doonaa xogaha sirdoonka qarsoodiga ah, qataraha jiray ee ammaanka qaranka, howlaha militarigu fuliyaan ee aan la sheegin, iyo go'aamada aanan weli la fulin ee maamulka Trump ee ay suuragal tahay in ay fuliyaan. Sidoo kale waxa uu maamulka Trump la diyaarin doonaa kooxda kala guurka ee Biden u diyaargarowga haddii xaalad degdeg ahi timaado sidii loo wajihi lahaa. Kooxda Biden la shaqeynaysa waxay hadda adeegsan karaan lacag dhan 6.3 milyan oo dollar oo lacagta dowladda ah si ay howlahooda xilliga kala guurka ugu adeegsadaan. Sharci dejiyayaasha dalka Indonesia ayaa dib u soo cusbooneysiiyey dood ku saabsan in dalkaasi laga mamnuuco qamriga xilli ay sii kordhiso dhimashada ka dhalanaysa cabista qamri sharci darro ah oo markaasi wadankaasi lagu sameeyo, balse dadka kasoo horjeeda doodan sharcigan lasoo gudbiyey ayaa aaminsan in mamnuucista qamriga ay sii markaasi xumeynayso xaaladda iyadoo sare u qaadaysa cabista qamrigan khatarta ah ee dadka ay u dhimanayaan mararka qaar. Aqalka wakiilada Indonesia ayaa kusoo daray sharci sharcigan la isku haysto ee mamnuucaya qamriga dhowr sharci oo muhiim ah oo la doonayo in la meel mariyo sanadka dambe. Sharcigan ayaa markii ugu horeysay waxaa la soo gudbiyay sanadkii 2015 balse waa la hakiyay kadib markii si weyn loo mucaaraday. 18 mudane oo ka kala socda 3 xisbi ayaa u ololeynaya sharcigan in la tixgeliyo oo la meel mariyo. Gabar degan dalka Mareykanka oo dhalay nin Iraani Jarmal ah oo lagu qabsaday dalka Iran 4 bil ka hor isagoo safar halkaasii ku marayay ayaa sheegay in masuuliyiinta Iran ay si xun ula dhaqmeen ayna u diideen qareen ay qoyskiisa u qabteen sida uu ku sheegay muqaal telefishinka laga baahiyay oo lagu qasbay inuu qirto dambiga uu galay. Wareysi ay VOA-du shalay la yeelatay gabar uu dhalay oo degan magaalada Los Angeles oo qoyskeedu degan yahay waxa ay Jamisha Sharmaat sheegtay in qareen reer Iran oo qoyskeedu u qabteen aabaheed horaantii Oktoobar in markaasi hay'adda cadaaladda Iran ay ka hor istaagtay inuu la kulmo aabaheed isla markaana uu helo dacwada uu ku matalayo. Iran ayaa aqbasho oo kaliya qareenada ugu jira liis iyadoo ay ansixisay in ay matalaan dadka loo haysto dacwooyinka la xiriira amniga qaranka iyo baaritaanada ku xeeran. Sharmaat ayaa sheegtay in qareenka ay u qabatay aabaheed uusan ku jirin liiska dowladdu ansixisay. Sidoo kale safaaradda Jarmalka ee Tehran ayaa isku dayaysay in ay gacan ka geysato dadaalka qareenka ninkan loo qabtay. VOA-du si madax banaan uma xaqiijin karto howlaha qareenkani la xiriira iyo eedahaasi iyadoo laga mamnuucay waddanka Iran in ay kasoo wariso.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warka dunideyna la socodsiinaysay. Shirkii qaar ka mid a musharaxiinta tartanka madaxtinimada Soomaaliya maalmahan uga socday magaalada Muqdisho ayaa galay maalintii afraad, iyadoo hore loo qorsheeyey shirkaasi inuu 4 maalmood ku ekaado. Haddana ka qaybgalayaasha shirka ayaa la sheegay inay kordhiyeen muddada shirka si ay u sii ballaadhiyaan wadatashiga. Wararkii ugu dambeeyey ee shirkan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirka musharaxiinta ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ayaa galay maalintii afaraad, waxaana weli sii socda kulamada wadatasho ay la leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshada. Maanta waxay la kulmeen ganacsatada Soomaaliyeed, qaybo ka tirsan haweenka iyo culimada. Waxaa socda weli kulamo wadatasho oo ka soconaya magaalada Muqdisho. Shirka waxaa markii labaad maanta ku soo biiray guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi iyo ku-xigeenkiisa koowaad Abshi Bukhaari. Guddoomiye Cabdixaashi ayaa si weyn u diidalaa guddiga doorashada la magacaabay, gaar ahaana wuxuu si weyn kaga soo horjeedaa arrinta gobollada waqooyi. Madaxda musharaxiinta ee ku shirsan hotelka Jasiir ayaa weli sii wada kulamada wadatashiga, waxaana lagu wadaa in gelinka dambe maanta warmuteed ay ka soo saaraan magaalada Muqdisho. Madaxda musharaxiinta waxay kulan muuqaal ahay la qaadan doonaan beesha caalamka, iyagoo kala hadli doona xaaladda siyaasadeed, gaar ahaanna midda doorashada hadda dooda xooggan ay ka taagan tahay. Musharaxiinta hadda ku shirsan magaalada Muqdisho oo 4 maalmood ka arrinsanaya arrinta siyaasadda Soomaaliya ayaa waxay kulamo la qaateen guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan, laga soo bilaabo culimada, haweenka, ganacsatada, dhalinyarada, siyaasiinta iyo guddoonka aqalka sare ee Soomaaliya. Waxaana shalay shirka ku soo biiray guddoomiyaha golaha shacabka ee ku-xigeenkiisa koowaad, iyagoo kulan ay shirgoodumeen kula qaatay halka shirku ka socday hotelka Jasiira. Dowladda Soomaaliya ayaa iyadu magacowday guddi doorasho, mana muuqatay ilaa hadda tanasu ay ka muujisay dooda xoogga ee musharaxiinta ay qabaan ee la xiriirta diidmada guddiga la magacaabay. Mucaaradka ayaa ku dooday in guddiga ay magacaabo dooda Soomaaliya ku jiraan xubno ka tirsan hay-adaha ammaanka iyo taageerayaal ku dhow madaxda talada hadda haysa. Lama oga waxyaabaha ugu waaweyn ee ka soo bixi doona shirkan maalintii afraad galay ee ka socda magaalada Muqdisho. Cabdiqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Dalalka hodanka ee dunida ayaa ballan qaaday in kuwa saboolka ay ka caawin doonaan sidii ay u heli lahaayeen tallaalka xanuunka safmarka ee COVID-19, kaasoo lagu rajeyn yahay in dhowaan la helo, balse dadka qaar ayaa salugsan qaabka lagu heli karayo tallaal wax ku ool ah oo wax ka qabanaya cudurkan. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta noo soo diray.
Guud ahaan dunida, gaar ahaan kuwooda horumaray, waxay dadaal ugu jiraan helista tallaal lagula tacaalayo xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Laakiin waxaa shaki laga muujinayaa in dalalka oo dhan ay si siman u heli doonaan tallaalka xanuunka. Ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in wadajir iyo iskaashi loo wajihi karo caqabadaha maanta iyo kuwa berri ee ka jira dunida. Hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa yimid kadib kulan ismaqal arag ah oo uu axaddii la yeeshay madaxda dalalka ugu taajirsan dunida ee la isku yiraahdo G20, kuwaas oo waxyaabaha ay ballan qaadeen ay ka mid tahay wax ka qabashada isbeddelka cimilada, ganacsi xor ah, iyo in dalalka saboolka ah laga taageero helista tallaalka COVID-19. Trudeau xafiiskiisa ayaa sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu carabka ku adkeeyey arrimaha xuquuqda aadanaha iyo sidii si siman loo heli lahaa tallaalka COVID-19. ballanqaadkaasi ka soo kooma jirin wax dhaqaale cusub ah oo ay ku jirto in dalalka Afrika laga caawiyo tallaalka xanuunka oo ay hoggaamiyeyaashu soo bandhigeen. Cumar Daahir oo ku nool magaalada Kitchener ee dalka Canada wuxuu ka faalloodaa arrimaha caalamka. Waxaan weydiiyey waxa dalalka faqriga ah oo Afrika ay ku jirto ay uga dhigan tahay in laga caawiyo sidii ay ku heli lahaayeen tallaalka COVID-19.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xuseenow, sida la wada ogsoon yahay, fayraska xanuunka COVID-19 wuxuu ugu sii daran yahay wadamada dhaqaalaha lahaa sida Maraykanka, Yurub, Brazil, India iyo Chinaha oo uu kasoo bilowday. Taa markaan ka gudubno Afrika, waxay uga dhigan tahay taageero ay ka siiyaan wadamada horumaray oo ay Kanadana ku jirto tallaal qalool ayay uga dhigan tahay aan isleeha, waayo dhaqaalaha Afrika waa burburay, gaar ahaan sektaradii tourismka, wadamadii tourismka wax kasoo geli jireen, kuwa diyaaradaha lahaa, transportationkii, caafimaadkii, wax allaala wixii taageero ah oo la siin jiray wadamada waaweyn ay ku taageeri jireenna way ka daayeen ama wayba yaraadeen.
waxaa jira dadka qaar inay suluugsan yihiin in dalalka horumaray ay tallaalka COVID-19 gaarsiin karaan Afrika iyo kuwa kale ee saboolka ah kahor inta aysan dalalkoodu ka suulin xanuunka. Cumar Daahir ayaa ka mid ah dadka sidaasi qaba.
Dhaqaalaha Afrika COVID-19 ayaa dhulka dhigay, umana malayn maayo wadamada horumaray oo Kanadana ay ka mid tahay iyo Maraykanka iyo Chinaha iyo wadamada aan soo sheegay, iyaga oo aan shicibkooda ka tallaalin xanuunkan inay u gudbin doonaan tallaalka wadamada Afrika.
maadaama dunidu ay gaartay xilli isku tashi ah, sidee bay dalalka Afrika isaga kaashan karaan inay xal u helaan dhibaatooyinka haysta oo ay ugu horeyso dagaalka COVID-19? Waa kan mar kale Cumar Daahir.
Xuseenow, waxaa jirta waxaa la yidhaahdaa haddii waxay aad rabtay aad weydo waa inaad samayso wixii aad ka badin weydo. Marka Afrika waxay ku qasban tahay in ay samayso tallaalka, inay soo saaraan laftigoodu, oo wadamo Afrikaan ah ayaa jira oo tallaalka soo saari kara sida South Africa oo kale, iyo ma huba wadamo kale inay kabaastiga leeyihiin, laakiin tallaalka laftigoodu inay soo saari karaan ayay ila tahay. Marka waxay ila tahay inay isku tashan doonaan, way ku qasban yihiinba inay isku tashadaan oo siday iyagu dadkooda uga badbaadin lahaayeen xanuunkan.
xanuunka COVID-19 ayaa mar kale kusoo rogaal celiyey dalal badan oo Kanada ay ku jirto, waxayna madaxda dadaal ugu jiraan sidii loogu heli lahaa xal waara. Xuseen Nuur Haaji, VOA.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaynoo haya Haaruun Macruuf.
horaantii bishan ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu ciidanka ku amray howlgal milatari inay ka sameeyaan gobolka Tigray. ra-iisul wasaare Abiy Axmed waxa uu howlgalkaasi sheegay inuu jawaab u yahay weerar uu sheegay in ciidanka Tigray ay ku qaadeen saldhig milatari oo ay leeyihiin ciidamada federaalka. waxaana mas-uuliyiinta Itoobiya ay sheegeen oo kale in isla ciidankii ka soo jeeday gobolka Tigray ay qoryaha ku jeediyeen askartii ay sannadaha badan dhufayska ku wada jireen. laakiin taasi waxaa beeniyey maamulka Tigray oo sheegay in dowladda Itoobiya federaalka ay weerar ku ahayd gobolka Tigray. kasoo koo hadaba weerarka dhacay waxaa jiray dhacdooyin isxigxiga oo ay ku kala aragti duwanaayeen dowladda federaalka Itoobiya iyo maamulka gobolka Tigray. dhacdooyinkaasi waxaa ka mid ahaa dib u dhigistii doorashada oo ay sameeyeen guddiga doorashada ee Itoobiya iyagoo ku sababeeyey cudurka coronavirus. doorashadaasi waxay ahayd inay dhacdo bishii August ee sanadkan. hase yeeshee gobolka Tigray waxay sheegeen in dib u dhigistaasi aysan dastuuri ahayn, waxayna bishii xigtay gobolka Tigray ka qabteen doorasho si weyn ay ugu guuleysteen xisbiga TPLF. دولاد فدرال که دل که ایتوبیه یا قلق فدرال که با وحی شگن این ایسان قوسان نتیجه دا دورشه دا تیگرای تاسی جواب تیده مامل که تیگرای وحی شگن این ایسان قوسان دولاد فدرال که ایتوبیه وحی کدن بای اکتوبر شن تیده او کب بیدنید مرکای هایدین لردیسو دولاد عصب هدی ای دورشه دا حلگی دا کرده الهید waxa taasi daba socday muran u dhaxeeyo oo ficil iyo falceli saha oo ku saabsanaa daabacaad ee lacagta cusub iyo magacaabista Italiyaal ciidan oo la isku khilaafay Jamaluddin Mustafa Umar waa safiir awood buuxale oo dawladda Itoobiya u jooga Soomaaliya waxa uu galka baarista uga waramay waxa keenay colaadan gobolka Tigray
8 bilood marka xilka uu yimid ama xilka kursi ku fadhiistay Prime Minister Dr. Abiy Ahmed 8 bilood kadib hoggaanka cusbaa waxay sameeyeen isbeddel aad weyn isbeddelkaas oo ma taqaan tahay yaani aan u sameeynaayay aas ku aha yaani Ethiopia ma taqaan tahay inay si nabad ah u noolaato yaani prosperousna inoqoto ma taqaan tahay taas oo ma taqaan tahay muddo gaaban lagu gaaray dhowr sano kadib waxa kale ogsoon tahay in yaani maxabiisti siyaasada waxa hadna ama political prisoners iyo saxafiyiintii faraha badnaa la siday xidhan jiray waxaa ogtahay xisbiyadii ma taqaanta dooga ahaa exile ka in dadka dib loo u soo noqdeen oo dib loo wacay dalkooda inay ku salaabtaan waxaa kale oo idan dhacmad qanta yaani heshiiskii nabadeed ma taqaanta u dhaxeeyay Ethiopia iyo Eritrea iyo wakii qabsomay dhacay si kasta ahaatee dadaalada faraha badan ee dhacayadan ku sheegay ee qabsomay waxaa jiray in qayb kamid ah TPLF ama Tigray Liberation Front ee kasoo horjeeday la taqaan reform ka marka dhacay ma taqaan taa ama isbeddeladaas ee taqaan taa sida istabajooga u dhacay ujeedku wuxuu ahaa ma taqaan taa in qaladaas uu ka dhacay dalka yaani image ka dalka ma taqaan taa yaani samcada dalka ma taqaan taa halka ku burta isla markaana ay ma taqaan taa discredit ku sameeyeen dawladda federaalka iyo sidaas ay dulqaad far badan loo muujiyay dulqaadkaas oo soo dhamaaday salaasadaan soo dhaafnay adulay tambir ka hor salaasada ku aadanayd oo ah bay weerareen ma taqaan taa si yaani fowl xumo la weerareen ma taqaan taa ciidamada federaalka ee North Command ee deganaa ee dhanka Tigray iyagu adeegsanaya ma taqaan taa yaani ciidamada gaar ay ku wadi gudaha ku jiray waxayna dhaceen ma taqaan taa hanti badan ay ka dhaceen iyo qalab fara badan qalabkaas oo ay u isticmaalayaan dawladda federaalka ee kula dagaalamaan sida la wada ogsoon yahay waxa way dal caadi ah oo ogolaanaya amnigiisa iyo nabadiisa ma taqaan taa in sida loo dhaqmo ma jiro dudub markaas waashaade waxay ahayd marka taas base waa dulto bii waxa sameeynaas wax kala ma waxa way hadda talaabada qaad waxa way sharciiga iyo dastuurka sareentiisa ayaa ma taqaan taa leen fosreen ayaa mar alla marka ay dadkan waxaan geystay gacan lagu dhigana way dhamaanaysaa ma samayn
marka talaabo military maxalka kaliya ee arintan lagu dhameyn karo miya wada hadal miya loo baahneen iyo wada xajood
dawladdu way isku dayday dowqad badan ka moostay way isku dayday waxaad ogtahay in culimadiinka diimaha kala duwan in ay dhowr jir loo diray waxaad ogtahay ma taqaan taa odayaal dhaqameed fara badan loo diray labada sano dambeysa oo raasi deejir ayaa dadka hadda ku sheegay ay isku dayeen waana maradal waxba kiima weyn
laakiin mas'uuliyiinta gobolka Tigray waxay dhinacooda sheegeen in iyaga lagu soo qaaday weerarka gulufkuna uu ku socdo ilaa haatan Getajo Reda waa la taliyaha sare ee madaxweynaha gobolka Tigray sidoo kale waa afayeenka taliska dhexe ee maamulka Tigray isagoo la hadlaya telefishinka ay xaruntiisu tahay magaalada Mekelle ee lagu magacaabo Dimitri Wayane waxa uu sheegay sidan
Well, it's been more than a week now since Abiy Ahmed openly declared war against Tigray, and there have been offensives being carried out in many parts of Tigray. In fact, the last 3 days has seen a spike in the offensive, with Abiy calling on his friend in Asmara to lend his support, and Eritrean forces are.
waxaa ka soo wareegtay toddobaadin ka badan intii Abiy Ahmed uu eelaamiyay dagaalka ka dhanka ah Tigray guluf ayaa ka socday meelo badan oo ka tirsan Tigray 3 maalmood ee u dambeeyay dagaalku waa uu sii xoogaystay iyadoo Abiy Ahmed uu wacay saaxiibkiis Asmara inuu gacan siiyo haatan ciidamada Eritrea si furan ayay ugu jiraan ololaha ka dhanka ah Tigray hase yeeshee ee degdegga Reda waxa beeniyay dawladda Eritrea oo sheegtay in dagaalku yahay khilaaf gudaha ah oo u dhaxeeya Ethiopia waxayna Eritrea sheegtay inaysan wax lagu kula hayn afayeenka maamulka TPLF ka tagu Reda waxa uu sheegay in iska difaacayaan weerarka lagu soo qaaday
we've already declared made clear our position that Tigray defense forces will not sit idly by when Tigrayans are being targeted as a people and every effort is being made to arm twist us into submission.
Waxa uu yiri waxaan durbay eclaaminay cadeynayna mowqifkayaga in ciidamada Tigray aysan meel iska fariisaneen iyadoo dadka Tigray la bartilmaameedsanayo. Dadaal kastana waa la sameeyay si naloo caburiyo. Qalab kasta oo military oo ay ku jiraan diyaarado waa naloo adeegsaday, kuwaas oo dhibaato u geystay tasiilaadkii rayidka. Waxa uu sheegay Kataji Rada in tallaabo ay taas kaga jawaabayaan ay ku qaadeen garoomada diyaaradaha ee Gondar iyo Bahardaar, khasaarana ay gaarsiiyeen. Waxa uu sheegay in goobahaas ay ahaayeen kuwa loo adeegsaday weerarka lagu soo qaaday Tigray, sida uu hadalka u dhigay.
It's our understanding that we have caused significant damage to the military assets at the Bahardaar and Gondar airport. And as I have said earlier, we'll continue to target facilities that are being used to target Tigray and Tigray interests in other parts of the country.
Dhinaca kalena waxaa soo baxaya cabsi laga qabo in dagaalka Ethiopia uu kala daadiyo waddankaasi oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaarada Afrika. Khubarada qaarkood waxay qabaan in xataa haddii ciidamada Ethiopia ay guulo ka gaaraan dagaalka, inaysan taasi ka dhignayn in colaaddu ay istaagayso. Professor Afira Ilmi waxa uu daraasaadka amniga ka dhigaa Jaamacadda Qatar.
Horta regionka guud ahaan saameyn culus ay ku yeelan kartaa, waxaana dhici kartaa Ethiopia inay noqoto koongadii bariga Afrika oo dalal fara badan ayagoo danahooda ka arka ay soo galaan qolada badda cas dhinacaas ka xigta oo carabta u badan iyo Masar oo maaragtay wabigii Niilka ishuubiisii ka jiro iyo Suudaan oo ay dhul isku hayaan intuba iyo Eritreyoba hadda already xabada ay ku dhaceen. Waxaad arki kartaa marka in conflictigu durba ay internationalized noqonayso oo maaragtay ay aktarro fara badan soo galeen. Marka horta dhinacaas waa ka dhinacaas Soomaaliya, waxaa kaloo Soomaaliya saameyn kale ay ka noqon karta dhinaca qaxootiyada markii dabac yimaado oo baahi timaado oo abaari ku darato. Waxaa imaanaya dadku inay qaxaan oo meesha ugu dhow ay aadaan. Soomaaliduna ay dad fara badan ay kusoo qaxaan ayadiina aysan hadda waxba u tari karin, dad masaakiin oo soo qaxayna ay dadkii noqonayaan runtii.
Safiirka Ethiopia ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Cumar waxa uu sheegay in xaaladda Ethiopia ay ka duwan tahay waddamo kale, waxaana uu diiday fikrad oranaysa in dagaalkan uu Ethiopia u horseedi doono burbur.
Kontekstiga Ethiopia horta ka duwan yahay kontekstiga kale, sababto waxay tahay tusaale gaaban kusinaya anigu. Waxaan ka soo jeedaa Soomaalida Ethiopia ka soo jeedaa dadka la dhiijir waa goor waa preference ka la dhiijir waa mataqaantaa dadka la dhiijir preference ka Soomaalida waa afarta gambeela banishaguulka iyo dadka la midka maanta dadkaasi dadka Ethiopian san majid waa dadka mataqaantaa ku hangaltaaga haye mataqaantaa Addisaba iyo xukunka dhexe mataqaantaa inay ay wax ku sagbuursi weyn ku yeeshaan. Marka Ethiopia waa isbadashay centerkii mataqaantaa waa ku hadal daalay waay dadkii preferenceka laga cabsanaya waa dadka mataqaanta u haltaaga centerka inay mataqaanta ku sulwaadaan ku xoogaysaa. Marka inta kasta ka waxaan ku sheegay talaabada hadda sharciga la wado horta muddo dheer ma qaadanaysaa operations kan muddo gaaban lagu soo abtiri doonaa mar alla si u dhaqsaha badanna nimankan criminalska marka xukunka laga dhigo maamul mataqaanta maamulka sharciga hadda Tigray region ku samaysan xukunka ay la wareegaan si buuxda nimanka ku dhex dhuumanaya meesha TPLF gacanta lagu dhigay sharci loo keeno way iska dhamaanaysaa. Marka muddo dheer ma qaadanayso wixinu wax mataqaanta la qorsheeyay oo plan ah. Marka contextigana maaha Ethiopia contextiga male daqanta la dhihi karo waa burburaha dalka inta kasta kowna qorshaha yaala ayaa hadda intaan ku sheegay.
Waxaa kaloo khubaradu ay ku doodayaan in howlgalka military ee ka socda gobolka Tigray uu durba saameeyey howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. Hase yeeshee safiirka Ethiopia ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Cumar waxa uu galka baarista u sheegay inaysan jirin ciidamo Ethiopia oo laga saaray Soomaaliya.
Waa arkay median ku arkay hadalhaynta noocaas ah. Waxaad ogaataa horta AMISOM kuma dheeraanahay oo mandateka ma aha anigu waxa ka jawaabaya SRC-ga iyo waxa ka jawaabaya qolada AU-da, laakiin waxaan kaaga jawaabaynaa AMISOM kaaga jawaabaya oo bilateral ku jooga. Marka waxay ogtahay bilateralka waxa lagu talgalay support waxa u yihiin ciidamada AMISOM ee Ethiopia support u yihiin inta badan waxa u badan yihiin mataqanta Gedo Bay Bakool Dilakuron yahay Iran qaybtan aad iska maajiyo taas ka inta badan AMISOM badan yihiin, laakiin qaybna AMISOM waa leeyeen. Marka aadna u badan yihiin marka loo fiiriyo AMISOM kale qayb yar oo anagu kama qaadato logisticska xagga saadka onsos nama siisa UN-ka nama siisa hadda kuwa jooga mataqaanta Gedo jooga doolo waytayna ka soo qaataan dadaaqooda marka ma istaagaan saddexdii bilood botan way baxaan waa soo qaataan qaabkaas way naan AMISOM ka baxday dalkan anugu haar ma jirto, laakiin garamaya warkaas yare malaha ciidamada socdo oo ciidamada taqaanta diyaaradda bixiga lagu keeno ma saadkooda ma waxa way garoonka ay ku socdaan oo caadi oo they go out on and off marka ciidana dhognahay oo laga saaray oo Ethiopia ku laabtay jidab
la taliyaha madaxweynaha gobolka Tigray ahna afiyeenka taliska dhexe ee Tigray Gatajo Rada waxaa kale oo telefishinka Dimitri Wayana u sheegay in dadka Tigray si gaar ah loo bartilmaameedsaday kuwaas oo ay ku jiraan askarta ka soo jeeda gobolka Tigray waxaa sidoo kale uu sheegay in qaar kood ay shaqooyinkoodii ku waayeen waxa intaas ku daray in ay arintaasi tahay khatar laakiin safiirka Itoobiya oo jooga Soomaaliya Jamaluddin Mustafa waxa uu iska diiday in si gaar ah loo bartilmaameedsanayo dadka ka soo jeeda Tigray
su'aashaas in badan ayaa iyadana lagu soo celiyay waxa rabaa inaan halkan ka cadeeyo taliye ciidankiisa waqtigiisa gaar ah la bedelayo waa dhici kartaa taliye ma taqaanta ama sarkaal dhexe ma taqaanta ama caafimaad ama wax kale oo tagay dhici kartaa ma taqaanta ama taliye ma taqaanta wixii ka dhacay meesha waqooyiga ka dhacay hadda wax weeg looga cabsado waa dhici kartaa laakiin wax yani deliberate ah oo yani ethnically yani qabiil ama qoomiyad loola beegsanahayo oo laleeyahay mataqanta qabiil hebel ama qoomiyad x ama mataqanta nation y yaa loola leeyahay oo lagu beegsanayo horta majid waxa way Ethiopian National Defense Force waxa way pride of the country dalka yani Ethiopia waxa ku faanayta marka uma maleeynahay wax sa u balaaran oo plan ah oo balaaran oo Tigray uu loola beegsanahayo from A to Z inuu jiro maleeyna laakiin waxaan arigu aan qirahaya ciidanka in isbedelkiisu mar walba uu kala istaagin kuwa caafimaad ku baxay aysan kala istaagin hal ma taqaanta oo adiga discipline ama ethical loo bedelayay ay jiraan hal oo ma taqaanta iyaduna ma taqaanta amniga ciidanka looga cabsaday inay hadii jiraan iyaduna ma taqaanta ay qaabka lagu bedeli karo laakiin wax oo ma taqaanta laakiin oo ah yaani wholesale ah oo dad gaar ah loola beegsanayo inay jiraan maleynaya
dowladda federaalka Itoobiya waxay sheegtay in hawlgalkan uu ahaan doono mid kooban oo ka dhan ah xubno kooban oo ka tirsan ururka TPLF. Dhinaca kalena TPLF waxay sheegtay inuu hawlgalkan yahay dagaal ka dhan ah ururka TPLF. Barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
مهتسند هارون معروف ونلسعوتيني برنامج كقلك بارستا waxaan akhriyartana dhageysanaysay halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington goordho waxa dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore sawirkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan
mahadsanid kooxaha caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ayaa ku adkeynaya ciidamada Ethiopia inay muhiimad gaar ah siiyaan amaanka iyo badqabka dadka rayidka ah ee ku nool gobolka Tigray hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilay dawladda 72 saacadood u qabatay inay ciidamada la dagaalamayo isku soo dhiibaan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa u qabtay ciidamada Tigray ilaa iyo bari oo arbaca inay isku soo dhiibaan hadii kale ayuu yiri ciidamada militarigu waxay weerari doonaan magaalada Maqale ciidamada militariga Ethiopia ayaa sheegay Isniintii inay xareereeyeen magaalada Maqale iyagoo u jira 10 kilometir hoggaamiyaha TPLF Debrecion Gabriel Michael ayaa dafire sheegashada ciidamada dawladda isagoo xusay inay taasi ku qarinayaan jabkii loo geystay isgaarsiinta gobolka ayaa go'an waxaan adag in la xaqiijiyo sheegashada labada dhinac 3-7 ee uu dagaalku socday hay'adda adeega guud ee Mareykanka ayaa go'aansatay in ay madaxweynaha la doortay uu xaq u leeyahay in la siiyo agabyada qaar uu u baahan yahay sida uu dhigay sharciga la ansixiyay sanadkii 1964 si loo wanaajiyo xilliga kala guurka ee labada maamul isbedelayaan gaar ahaan hay'adaha fulinta hadda ilaa iyo bisha January waxa uu Biden isu doonaa maamulkiisa isagoo sii diyaarinaya sidoo kale shaqaalihii gudbin lahaa siyaasadiisa marka uu bilowdo muddo xileedkiisa si uu durba awood ugu yeesho inuu si dhaqsiyo leh u maamulo ammaanka qaranka iyo howlaha la xiriira kooxda diyaarinaysa xilli wareega Biden ayaa hadda waxa galaangal loo siiyay inay adeegsadaan ama isticmaalaan internetka dawladda iyo emailada taasoo markaasi si dhaqso leh u dhiseysa nidaamka dawliga ah. Biden waxa kale oo la siin doonaa xogaha sirdoonka qarsoodiga ah qataraha jira ee amaanka qaranka howlaha militarigu fuliyaan ee aan la sheegin iyo go'aamada aanan weli la fulin ee maamulka Trump ay suuragal tahay in ay fuliyaan. Sidoo kale waxa uu maamulka Trump la diyaarin doonaa kooxda kala guurka ee Biden u diyaar garowga haddii xaalad degdeg ahi timaado sidii loo wajihi lahaa. Sharci dejiyeyaasha dalka Indonesia ayaa dib u soo cusboonaysiiyey dood ku saabsan in dalkaasi laga mamnuuco qamriga xilli ay sii kordhayso dhimashada ka dhalanaysa cabista qamri sharci darro ah oo markaasi waddankaasi lagu sameeyo, balse dadka kasoo horjeeda doodan sharcigan la soo gudbiyey ayaa aaminsan in mamnuucista qamriga ay sii markaasi xumeynayso xaaladda iyadoo sare u qaadaysa cabista qamrigan khatarta ah ee dadka ay u dhimanayaan mararka qaar. Aqalka wakiilada Indonesia ayaa kusoo daray sharcigan la isku haysto ee mamnuucaya qamriga dhowr sharci oo muhiim ah oo la doonayo in la meel mariyo sanadka dambe. Gabar degan dalkan Mareykanka oo uu dhalay nin Iraani Jarmal ah oo lagu qabsaday dalka Iran 4 bil ka hor isagoo safar halkaasi ku marayay ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Iran ay si xun ula dhaqmeen ayna u diideen qareen ay qoyskiisa u qabteen, sida uu ku sheegay muuqaal telefishinka laga baahiyay oo lagu qasbayo inuu qirto dambiga uu galay. Wareysi ay VOA-du shalay la yeelatay gabar uu dhalay oo degan magaalada Los Angeles oo qoyskeedu degan yahay waxa ay Jamisha Sharmaat sheegtay in qareen reer Iran oo qoyskeedu u qabteen aabaheed horaantii Oktoobar in markaasi hay'adda cadaaladda Iran ay ku hor istaagtay inuu la kulmo aabaheed isla markaana uu helo dacwada uu ku matalayo. Iran ayaa aqbasho oo keliya qareenada ugu jira liis iyadoo ay ansixisay in ay matalaan dadka loo haysto dacwooyinka la xiriira amniga qaranka iyo baaritaanada ku xeeran.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warka dunideyna la socodsiinaysay.
Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka, waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa shalay ku dhawaaqay xubnaha ugu muhiimsan golihiisa wasiirada isagoo horeyna u magacaabay madaxa shaqaalaha ee aqalka cad. Dhinaca kale, xafiiska maamulka guud ee adeegyada dowladda ee loo soo gaabiyey GSA ayaa shalay sheegay inuu bilaabi doono howlihii xil wareejinta ee labada maamul, arrintaas oo in muddo ah hakad ku jirtay. Markaynu haddaba ku bilowno xubnaha wasiirada ee la magacaabay, waa kuwee kuwooda ugu muhiimsani? Waa kan Maxamuud Xasan Cali oo lagu naanayso musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Denver, gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Madaxweynaha la doortay Joe Biden wuxuu ku dhawaaqay qaybo badan oo muhiima oo kamid a golihiisa wasiirada. Kuwa ugu waaweyn uu maanta magacaabayna waxaa kamid a wasiirka arrimaha dibadda ama secretary of state waxaa la yidhaahdo Antony Blinken, ninka la yidhaahdo waxaa kamid a nin laatiina ah oo markii ugu horeysay oo ay qabtaan oo secretary of homeland security ba uu magacaabay, oo isaguna ah Alejandro Mayorkas la yidhaahdo, oo hay-adda in badan ku-xigeen u ahaa baa kamid ah. Waxaa kamid a treasury-ga uu magacaabay ama wasiirka maaliyadda Janet Yellen gabadha la yidhaahdo. Waxaa kamid a ambassadorka United Nations-ka oo Linda Thomas Greenville gabadh madow ah oo la yidhaahdo oo in badan ku jirtay wasaaradda arrimaha dibadda uu magacaabay United Nations-ka. Waxaa kamid a Jack Sullivan oo National Security Advisor ah, iyo arrin kaloo aada loo xiiseynayo aadna saxaafaddu uga hadlayso oo John Kerry oo nin aada loo yaqaana ama sharax madaxweynena ahaa ergey wasiirkii arrimaha dibadda ee Mareykankana ahaa Obama xilligiisii, oo isagana uu magacaabay inuu ergey u noqon doono kala taliya arrimaha cimilada.
Wangartay.
Marka intaasa ugu waaweyn Sandeero.
Wangartay. Marka dadkan aad iminka tilmaantay waxa la yidhahdaa waxay xambaarsan yihiin fariin siyaasadeed oo ku saabsan xiriirka uu Mareykanku la yeelanayo dunida inteeda kale amaba arrimaha gudaha maarta sida wax uga bedelay si ka duwan sida madaxweynaha hadda xil ka sii degaya Donald Trump. Marka magacyadaasi fariimo noocee ah ayay muujinayaan?
Horta marka ugu horeysa Sandeero, magacyadana waxay muujinayaan kabinetka uu bigareeyey ninka la yidhaahdo ama uu magacaabay. Waxaa markiiba lagu tilmaamay diverse cabinet waxaan la yidhaahdo, ama cabinet ama wasiiro kasoo kala jeeda community badan oo Mareykanka ah oo aan hal qolo u badnay sidii lagu yaqaanay madaxweynihii hadda ka sii degaya Donald Trump marka in cid walba uu qancinayo bay u egtahay hadii soo qaadano wasiirka arrimaha dibadda oo kale ama secretary of state ninka la yiraahdo Anthony Blinken oo kale waa nin wasaaradda caan ku ahaa oo ka soo shaqeeyay oo cadaana ah la taliyaha madaxweyne Obama oo ahaa ku-xigeen buu ahaa secretary of state kii John Kerrygan uu ku-xiga xilligii uu hayay isla markaana wuxuu ahaa la taliyaha haddana wuxuu u soo noqday madaxweyne ku-xigeenka Joe Biden ee hadda madaxweynaha la doortay ah marka arrimo badan baad moodaa marka wasaaradda laga hadlayo arrimaha dibadda inay u yaaliin oo ay ka mid tahay arrinta China NATO alliance oo kala irdhoobay oo kala tagay sidii uu dib isugu keeni lahaa siyaasaddii NATO waxaa ka mid ahaa Sendero arrimaha sugaya iyadana oo ninkan oo aad wasaaradda runtii khabiir ka soo shaqeeyay ah waxaa ka mid ah awoodaha saddex baa loo qaybiyaa caalamka marka Mareykanku unipolar baa la yidhaahdaa awoodda koowaad marka hal waddan caalamka oo dhan uu isagu u taliya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba iyo military ahaanba ta ku xigta waxaa la yidhaahdaa bipolar oo waa marka laba waddan caalamka ay u taliyaan dhaqaale ahaan iyo military ahaanba ta ugu dambeysana waa multipolar marka waa marka ilaa toban waddan ay isku awood yihiin marka saddexda kategori marka laga hadlayo Mareykanku unipolarkaasuu ku jiro caalamka isagaa siyaasad ahaan iyo military ahaanba u talinayo marka unipolarnimadiisi inuu la soo noqdo oo afartii sano ee Trump laba ah ayaa ninkani aad iyo aad u khabiir ugu yahay siyaasadahaasana laga filayaa arrinta Iran baa ka mid ah marka kulliba waa nin aad iyo aad jagadan uga bixi kara awooddii Mareykanku caalamka uu ku lahaa soo celiyay
dhinaca cimiladana
dhinaca
weather macnaha environment
dhinaca cimilada arrin waa very interesting ah baa dhacday Sendero erbigii xogayihii arrimaha dibadda ee Mareykanka xilligii Obama John Kerry warna musharax madaxweyne ahaa ee waddanka Mareykanka aad looga yaqaan ayaa madaxweynuhu wuxuu u doortay madaxweynaha la doortay ee Joe Biden ayuu wuxuu ka dhigay ergeyga wuxuu u magacaabay ku mateli doona cimilada adduunka way dowladdii hore ee Donald Trump ama dowladda hadda xilligu ka sii dhamaanaya waqtigu waxay ka baxday heshiiskii la oran jiray Paris Climate Agreement oo wax ka badan 100 waddan oo caalamka ay saxeexeen ee ka baxday marka heshiiska inuu soo celiyo ilaa iyo intiina wuu ololeynayay marka nin cimilada xoog iska saaray buu 4 sano ugu dambeeyay isaguna marka waa nin khabiir arrimaha dibaddana ku ah saaxiibo badanna ku leh waddamada caalamka ama galbeedka ha noqoto ama waddamada kale ee East Asia ha noqoto ama Middle Eastigaba marka kulliba arrintaas isagana u doortay jago kale buu siiyey oo taa cimilada iyaduna aan ahayn oo wuxuu ka mid noqon doonaa xubnaha national kuuradka ah ee madaxweynaha kala taliya arrimaha nabadgelyada ayuu iyadana ka mid noqon doonaa
sidaaynu soo sheegnay xafiiska maamulka guud ee shaqaalaha dowladda Mareykanka ayaa shalay ogolaaday xil wareejintii u dhaxaysay labada maamul haddaba faahfaahinta arrintaasi ayaa waxaan weydiiyey Faisal Dario ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
talaabadani waa talaabo muhiim ah oo qayb ka ah xil wareejinta ama nidaamka la raaco ee dalkan Mareykanka ee xil wareejinta haddii aan wax yar ka soo qaadano inkaanan u gelin arrintan haweeneyda xukunta xafiiska GSA-ga ee dalka Mareykanka waxa uu qabtaa xafiiskan xafiiskan waa xafiiska maamulka adeegyada guud ee dowladda federaalka waana xafiis aad u ballaaran oo miisaaniyadiisu ay dhan tahay ilaa in ka badan 20 billion oo dollarka Mareykanka waxaana ka shaqeeya in ka badan 12,000 oo shaqaala marka waad garan kartaa waa xafiis aad u ballaaran waana xafiiska qaabilsan marka uu imanayo madaxweyne cusub dalkan Mareykanka inuu u fududeeyo adeegyada ay ka mid tahay inuu xafiis siiyo inuu qalabkii uu kusii shaqeyn lahaa la siiyo in ay u sahlaan inay helaan adeegyada ay uga baahan yihiin dhammaan waaxyadaha ama wasaaradaha dowladda federaalk ee dalka Mareykanka saddexda bilood iyo dheeraadka intuusan madaxweynuhu la wareegin waayo waxaa la doortaa madaxweynaha bisha November xilkana wuxuu la wareegaa 20-ka Janaayo ee sanadka ku xiga marka saddexda bilood iyo dheeraadka u dhexeeya ayay adeegyadaasoo dhan uu xafiiskan u fududeeya madaxweynaha cusub ee xilka la wareegaya marka haweeneyda ay maanta ku dhawaaqday madaxda ka ah ee xafiiskaasi waxa uu ka dhigan yahay tallaabo سود دجنسة إن ومدحوينها ترام وكتنا سلو إن أرمي وعطة وبعضتك عينا لغا أكان إي إن هو سيو لونا فضلي أدقيد وباحي إن مدحوينها وصب جو بايدن إنو حلك اللو ريكو
وان قرتي لكن ولي دادال لذي دعوذها كسعودة محكمة دها وي وضان قرينا دا مدحوينوهو مركا تلابدني أرنتين إنتين لك بي هكين كريسا
إن رونا هانتي أرنتين وحي أرن حق مورال كامن يبدا وبيتي تاقرياش ملحوينا عوصد إن وحينا حلوشينا إتا إن قدالة بضان إيو دواقية بضان وكسو يوري إن حبنا المهيم كو أحزبك الجمهوريكا وأيو أمسان في أمنيك إيا كالدن بينتا إيا النظام قتل مقراضية داية دالكان دور بقلو سنكسو جيري إن لا إلاليو in la sii adeegyada ugu baahan ee madaxweynaha cusub oo dhan sidoo kale waxaynu ognahay dhamaan maxkamadihii uu galay in Trump waxaan ugu waaweynaa ilaa 36 inta lagu qiyaaso intaynu ogno in 24 kamida ama waa la laalay ama waa lagaga adkaaday marka taas waxay ku tusaysaa badi maxkamadihii uu ku jiray madaxweynaha Trump in ay noqdo inay aanay hore u soconin oo qaar badan lagaga adkaaday qaar badan dib loogu soo celiyay qaarna ay ayagu qareenadii Trump u dooday ay la noqdeen in marka waxaad moodaa hawshaasi inkastoo uu Trump isugu ku dooday oo wali madaxweynaha haatan xilka haya in uu ku guuleystanayo uuna guuleystay laakiin in wabciga muuqda iyo sida wax u socdaan waxaad moodaa in uu madaxweynuhu ku qasbanaan doono inuu aqbalo natiijadii soo baxday ee ahayd in lagaga adkaaday
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha loo doortay mareykanka Joe Biden oo ku dhawaaqay golaha wasiirada kuwoodii ugu muhiimsanaa taayno barnaamijkan oo kala amarka ku kulmi doono waxaan dhegeystayaashayda sidaas iyo nabadgelyo
aad buu maasiye maxamed abdii xasan sandeere oo barnaamijka muraah mareykanka la socodsiinay
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxayna soo diyaariyay wariyaha VOA Nairobi Yasiin Ciise Wardheere
kuwanta waxa sabab isiyaal waxa markala iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maxaayadaha waaweyn iyo hoteelada oo dib loo furay ayaa waxaa la dareemayaa in dadkii ay heleen goob ay ku kulmaan iyadoo waliba la raacayo nidaamka wasaaradda caafimaadka ee wadanka Kenya ee kala durkinta dadka ama social distancing asaye sheekada dadka kamida ayaa wali aaminsan inaan la gaarin xilligii maxaayadaha la furi lahaa iyadoo wali ay sheegeen dad xanuunku ku dhacay ama gudbin kara oo ay dad badani guryaha ku sugan yihiin waa mowduuca dooda gaabana ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya Khalid Sheikh Yusuf oo ka mid ah maamulayaasha makhaayadaha waaweyn iyo hoteelada magaalada Nairobi qaar ka mid ah iyo Saciid Khaliif oo isagu ka faalooda arrimaha ganacsiga iyo bulshada waxaan ku bilaabayaa Khalid Sheikh Yusuf
makhaayadaha dhowaan ayaa dib loo furay kadib markii ay dawladda Kenya u sameysay xeer gaar ah oo lagu dhaqo waxaan socotaa in kuraasii la kala fogeeyay oo dadkuna haatan aysan isku dhawaaneynin maqaayadaha waxay ka qayb qaataan horumarka dhinaca ganacsiga ee dalka waxaa la socotaa dad badan oo socota inay magaalada ku sugan yihiin kuwaas oo ku dhigqaday xilligii ee maqaayadaha xirnayn dhinaca furitaanka maqaayadahana aad bay dadku soo dhaweeyeen maqaayaduhu waa meel muhiim u ah isu socodka ganacsiga iyo in ay dadku ay isku arkaan si ay waxyaabo badan ay isku dhaafsadaan
Saciid Khaliif
Yaasin Hasanid waxaa moodaa horta dawladdu markii hore ay xirtay khatar weyn baa jirtay oo maqaaxiyaha laga qabay isku imaanshaha dadka khatarta inkastoo hadda aysan sidoo hore ahayn laakiin weli way jirtaa gaar ahaan meelaha bulshada Soomaalidu ay ku nooshahay waa laga yaabaa meelaha kale in ay shuruucdu si ugu gaansamayaan iyo ay fiican tahay laakiin meelaha bulshada Soomaalidu ku nooshahay weli waxa moodaa dadkii la yiri karo fogaada shuruucda waxa ku jirtay 10 mitir oo square ahba inaysan laba qof ka badan fariisan karin taas waxa moodaa inaan lagu dhaqmaynin oo Soomaalidu waxa aragsaa ayagoo weli shan iyo lix iyo 7 qof miis ku wada fadhiya marka waxa mudaa khatartii wali laga digayay ee ahayd faafitaanka cudurka inuu jiro mid kale oo jirta waxay tahay shuruucda ahayd iyo khatarta ka iman kartay dadka ayaga ka shaqeynaya meesha ee caafimaadkooda la hubiyeen ayadana dad badan inaysan sidii loogu talagalay u sameeyeen waxa la amray inay soo baaraan in qofka 14 beri kastaba baaritaan kale loo diro si loo hubiyo in cudurkii marka la qaaday iyo kale marka hadii shuruucdaas loo gaansamayo wax dhiba kuma jirna laakiin saan aragno isan muqaxiya qaar kood lagu arkayaba waxa moodaa inaan hawlahaasi wali sidii loogu talagalay loo fuliyo
warun inay dhibaato iman karto laakiin waxa la socota in wasaaradda caafimaadka ay soo dejisay shuruucyo gaar ah shaqaalihii waa la baaray dadkii way kala fogaanayaan oo haatan sida hore ma ahan dadka dad isku soo dhawaanaya ma ahan waxay la socdaan khatarta cudurka maadaama cudurku uu yahay cudur safmar ah laakiin haatan waxa isbedelay waxay tahay in maamulayaasha maqaayadaha ay ilaalinayaan xadkii loogu talagalay in ay dadku kala fogaadaan ay kala fogaanayaan shaqaalihii la baaray oo haystaan warqado caafimaad marka taa maadaama ay haystaan warqado caafimaad kana maqaayadii dib ayaa loo furay waxayna gacan ka geysanaysaa in dhaqaalaha wadanka oo sii yelaacayo uu dib u soo noqdo hadda maqaayada aan ka shaqeeyo ku taalo jaamiga Moska ama bartamaha magaalada in markii qofku uu soo galaayo markii ugu horeysa ba uu soo marayo tijaabo oo la fiirinayo heerkulka jirkiisa kadibna gacmaha loo dhaqaayo kadibna la soo dhaweynayo uu kursiga fadhiisanayo intuu cuntadii sugaayeen uu ilaalinayo nidaamka dadku isbarsalaamayaan oo gacmaha isku masalaamayaan aad bay u kala fog yihiin isla markaana taa warka waxay keenaysaa in shaqaalihii ay helaan meel ay ku noolaan ilaa maqaayadaha dad badan ayaa ku nool dad badan ayaa ka shaqeysto dad badan ayaaba waxay degan yihiin qaybo ka mid ah magaalada iyagoo cunto u soo doonto marka haatan sida hore ma ahan dadku way la fahamsanyihiin khatarta cudurka coronavirus waxaa la socotaa Mareykanka iyo meelo kaleba in dib loo furay ganacsigana si tartiib tartiib ah dadkii u fahmayaan iyagoo dhowraayo shuruudaha ay soo saartay wasaaradda caafimaadka wadanka Kenya
Saciid muddo dheer ayay maqaayaduhu xiran yihiin dadkii waa ku tiirsan yihiin nooloshiiyo dad baa ka qaata cuntada takeawayga markaasi iyadoo baakadaysan qaata kuwana goobihii waxay raacayaan nidaamkii loogu talagalay sida khaalid oo khabiir ku ah maqaayadaha uu sheegayo haddaba maxay ku diidan tahay in dadku hadday nidaamka raacayaan in maqaayadaha dib loo furo si dhaqaalihiina ku noolaado dadkiina ay isku arkaan
muhiimadda meesha ku jirta waxay tahay khatarta caafimaadka tusaale ahaan waxay ognahay dadka maqaaxileyda way adag tahay inay qof maqaaxida soo galay dhahaan maqaaxida way buuxdaa joog sidoo kale bulshadeena soomaalida ah aad bay u baan u necebnahay waxaan la yiraahdo tag aweyga ama cuntada in la qaato waxaa jecelnahay inaan fariisano sheekayno meesha wax ku cunno dad tiro badan oo kaleeta u yeelano asxaabtii u yeelano marka haddii lagu dadaalayo guidelineskii iyo shuruucdii dawladdu soo dejisay haddii lagu dadaalayo waxa kuma jabna laakiin dadkeena gaar ahaan xataa Soomaalida kariima ahna bulshada afrikaanka ah dhamaad dad bulshaweyn ah dad jecel inay wada sheekeysaan oo meel fariistaan waa dad jecel in ay maaragtay isgacan qaadaan ishabsiyaan markii dad badan meel ku kulmaana khatarta cudurku waa fahmi kartaa xataa meelaha qaar ku wax laga yaabaa meelahii la wada isticmaalayo masuuliyiin oo kala meelaha qaar kood furan waxa laga yaabaa meelihii fara dhaqa oo kaleeto qof walba meeshii buu gacanta qabsanayaa marka waxaa moodaa inay khatar weyn ka jirto dhankaas marka la fiiriyo
Khalid waxaad ka mid tahay dadka ka shaqeeya ama maamulada maqaayadaha ma u dhameystiran yihiin maqaayadaha da Soomaalida inta badan ay joogto waliba dadkii kale oo ajnabiga ah waa imaanayaa waxyaabaha uu ka walwalayo dadka lamidka Saciid ay ka walwalayaan ama musquul ha noqoto meelaha lagu isticmaalayo meel biyihii lagu daadinayo meel lagu weysiisanayo si arrimaha u ilaalisaan
adeegyada waxaan u maleeyaa boqolkiiba 99 ama boqolkiiba 100 waxaan dhigi karaa in la dhameystiray shuruudihii la soo bandhigayna gabi ahaanba la fulinayo kala fogaanshihii in laan laysku imaanin in leenkiiba dad aan ka badnayn shan qof afar qof ay fadhiistaan kuraastii waxaa la socotaa in laba qof ka badan aysan fadhiisan karin goobihii gacmaha lagu dhaqanayna biyo kulul ay yaalaan saambadii gacanta lagu dhaqanayna ay jaartahay baalka sanitizer lagu aaladii alcoholada ee lagu talagalay in jeermiska lagu dilana ay diyaartahay marka haatan ma muuqato wax diidi kara in maqaayadihii dib loo furo sababtoo ah maqaayadaha inay ka mid yihiin goobaha kor u qaado dhaqaalaha wadanka goobaha ay dadku inta badan ay usoo nolol doontaan dad badan noloshooda inay ku tiirsan tahay ka shaqeynta iyo adeegyada maqaayadaha waxa kale oo la socota waxyaabaha take away-da ah in ay deegaanka aysan u wanaagsanayn maadaama ay yihiin waxyaabo plastic ah dhinaca hadda caafimaadka aysan u wanaagsanayn marka qofka markuu fadhiisto cuntadiisa cuno asagoo nidaamka ilaalinayo uu dib ugu noqdo xafiiskiisa waxay ila tahay in loo fududeeyey waxa la socota maqaayadaha inay gacan weyn ka geystaan isdhexgalka ee bulshada. Hadda martir intii aan dib u furnay magaaladeena waxyaabo badan ayaan ilaalinaa, nidaam badan ayaa ilaalinaa, shuruudii ay dawladdu soo bandhigtayna gabi ahaanba waan wada raacnaa oo sida loogu talagalay ayaan u fulinaa.
Waa tahay ugu dambeyntii ee Saciidow, haddii aad tahay dadka weli guryihii ku xiran oon makhaayadihii aadayn oon aaminaynin oo waxa Khaalid ka hadlaya ay tahay in dadkii iyo dowladdiiba ay saxeen in nidaamkii la raaco oo aad la gaaray waqtigii inta badan goobaha makhaayadaha ayaa la isugu imaan lahaa, maxay tahay ra'yiga aad u adhayso ama talada aad soo jeedinayso qaab looga fogaado xanuunkan aad ka walwalayso ama dadkoo ka walwalayaan COVID-19-ku inaanu ku fidin dadka maqaarka ku shiraya makhaayadaha, kuwa miisaska soo wada jiidanaya, kuwa aan raacayn waxyaabihii loogu talagalay, maxay tahay taladaadu haysa?
Talada koowaad ujeedinaya waxay tahay, marka horeba haddiiba aa magaalada degantahay aada safar ahayn, isku day inaada maqaaxi ka maarantid oo haddii askaabula oo kale tahay inaad cuntada karsatid, taasuu caafimaadkaagu ku jiraa. Midda labaad, haddii aa ka maarmi weyday ay noqoto inaad maqaaxida aadidna, isku day inaad cuntada kasoo qaadatid eeada fariisan, maxaa yeele meesha aad fariisanaysay khatar bay leedahay, shaqaalaha xataa cuntada kuu keenay ee ku dul istaagaya khatar kaluu leeyahay. Waxaa kaloo khatar leh iyadana meelihii aad gelaysay iyo meelihii aad sii maraysay, waxaasoo dhan baa khatar leh, inaad ka fogaatid baa ku caafimaad ahaantaada kugu fiican.
Dadka markii koowaad ee maqaayadda soo galaanba waxyaabihii daruuriga ayaan u fidinaa iyagoo awaamirtana dhowrayo. Dadka qaar intooda badan awaamirta way ku baraarugsan yihiin oo weeracaan, sida gacmaha dhaqashada, inay alkoolada gacanta marsadaan, dhinaca fadhigana iyo ay kala fogaanayaan. Annagana maamulka maqaayadda haddaan annana had iyo jeer waxaan ka fikirnaa in qofkaas uu bad qabo asagoo wanaagsan oo caafimaad qabana gurigiisa dib ugu noqdo. Dhinaca musqulaadna waxaan u sameynay caafimaad gaar ah oo nadaafadooda ayaan kor u qaadnay, shaqaalahana waan daaweynay oo warqadihii waxay haystaan wasaaradda caafimaadka la xiriiray. Marka xaalku waa sidoo hore maano dadka haatan in guryaha lagu xiro ma ahan.
أب أيها المهتدي كواسي وحايا إن خالد الشيخ يوسف أو ماموره كان شقيا مخايضو يهوتي لك لدورة كويا المقالة الليروبي أيو سعيد خليف أو كفال الله أريوها كان عصيقا يبو الشدع دودي قامن إتاهلو جوكت تنو مكلا هو إنكو كل بدون هدي إله الرالي كرقون سلايو نبت كليم.
سند ياسين عيسى او دودا غابنا لا سوتسيناي halkaad ka dhageysanaysaa waa VOA Washington.
Hadana dhageystayaal, aynu jaleecno dhinaca iyo heesaha ku soo dhawaada heestan.
Adam faro faro kudigai
guud ahaan dhageystayaal idaacaddeedii galabnimo waa naga intaa. Tan iyo intaynu hawada ku kulmayno mar kale waa Sahre Ciidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
Faala ka turjumeysa aragtida dawladda Mareykanka. Dawladda Mareykanka waligeed ma isan aqoonsanin mabaadiida lagu dhisay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC. Waxaana xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu u sheegay asbuucan warbaahinta, uma dulqaadan doono isku dayada sharci darrada ah ee xukuumadda maxkamaddaasi ay ku rido dadka u dhashay Mareykanka. Si loo ilaaliyo madax bannaanida Mareykanka iyo gabaadka shaqaalaha Mareykanka oo aysan ugu dhicin xukuumad sharci darro ah, waxaa dawladda Mareykanka ay soo saartay cunaqabateen dhaqaale oo la saaro madaxda garsoorka dacwad oogayaasha ee maxkamaddaasi, sida madaxa dacwad oogayaasha Fatu Bensouda iyo xubno kale oo ka mid ah hoggaanka maxkamaddaasi oo uu ku jiro Fakiso Mokojoko. Waraysi safiirka Mareykanka ee dhinaca dambiyada caalamiga ah Morsi Tan uu siiyey warbaahinta ayaa isna wuxuu ku sheegay in ICC ay ka leexatay hadafkii markii horeeto loo dhisay, taasi beddelkeedana ay halkii ay u dhaqmi lahayd hanaanka cadaaliga ah ee sharciga la horkeena dadka geysta tacadiyada waaweyn, waxa ay u leexatay raadadka siyaasadda lagu baarayo shaqaalaha dawladda Mareykanka iyo sidoo kaleeto dalalka xulufada la'ah. Maxkamadda dambiyada ee caalamiga ah uma shaqeyso sidii la rabay inay u shaqeyso, waxaana laga rabay inay noqoto maxkamadda ugu dambeysa ee qaado dambiyada. Waxaa horey u soo aragnay baaritaano ay ku sameysay shaqaalaheena. Waxaan leenahay hanaanka ugu fiican ee lagu baaro cadaaladda oo tusaale u ah dunida. Aragtida ah in aan maareyn karin arrimaheena waxa ay ka dhigan tahay runtii waxaan macquul ahayn. Ambassador Tan ayaa waxa uu sheegay in baaritaanada siyaasadeysan ee ICC ku sameeyayso shaqaalaha Mareykanka ee Afghanistan inay tahay mid wiiqaysa cadaaladda intii ay hormari lahayd maxkamaddaasi. Sidoo kale ma ahan arrinkan wixii laga rabay in maxkamaddu ay sameeyso. Waxa ay leedahay xajmi ay ku qaaday 4 xukun oo dambi oo aanan lahayn cadeemo ku filan qaarkood. Koodna waxa uu ahaa mid racfaan laga qaatay. Waxaana dawladda Mareykanka ay sameysay wax ka badan inta ay sameysay maxkamadan. Dib u nidaamin lagu sameeyay ayaa muhiim ah ayaa la yeeshay si loo ilaaliyo hanaanka mabaadiida ee ICC-da ay ku dhisan tahay. Si loogu ogolaado ayaa la yiri Mareykanka iyo sidoo kale xulufadiisa markasta oo ay lagama maarmaan u tahay. tani inta laga helayo arrinkaasina waxa safiirtan uu xaqiijiyay in madaxweynaha Mareykanka iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ay ka go'an tahay in ay la joogsadaan meel shaqaalaha dawladda Mareykanka ayna ka difaacaan ka hor inta aysan dhulka ku jiidin guddi ay ka dhuntay diiradii ay ku eegi lahaayeen cadaaladda. Taasi waxay ahayd